habeen wanaagsan ah dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha abriil ee sanadka 2024 waa 9:20 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. magaalada Washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay afhayeenka booliska soomaaliya oo ku saabsan qaraxii shalay lagu dilay shaqaale ka tirsan shirkadda Hormuud.
marka calaamadaha haddaad madax xanuunay qora xanuun isku aragto waa malaariya, haddii qarax iyo meel la dhigay iyo bulshada la beegsaday aan aragno waxaan u aqoonsanaynaa inay shabaab yihiin. marka ganacsatada Hormuud cid kaloo la dagaashan iyo horumarka dalka cid kaloo la dagaashan aa ognaha ma jirto.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa safar 6 maalmood ah ku tegaya qaaradda Yurub, waana booqashadiisii ugu horreysay ee uu qaaradda ku tago tan iyo sanadkii 2019. safarkan ayaa waxa uu ku ekaan doonaa dalalka Faransiiska, Serbiya iyo Hungary, waxaana uu kusoo beegmayaa iyada oo ay sare u kacday xiisadda ganacsiga ee midowda Yurub iyo walaaca laga qabo taageerada Beijing ee siiso dalka Ruushka. falanqeeyayaasha qaarkood ayaa sheegaya in dagaalka Ruushka ee Ukraine iyo sidoo kale iskahorimaadka Israa'iil iyo Xamaas ay u badan tahay in lagu soo qaado inta uu ku guda jiro safarka uu ku tagayo qaaradda Yurub. Shiinka ayaa waxa uu marka hore waxa uu eegi doonaa in uu wax ka qabto xiisadda ganacsi iyo in uu sii laba jibaaro xiisadda waa xiriirka dhow ee Beijing ay la leedahay Budapest iyo sidoo kale Belgrade. saraakiisha Ciraaq iyo kuwa Suuriya ayaa sheegay in Baqdaad ay boqolaal kale oo muwaadiniinteeda ah oo lala xiriirinayo inay xiriir la leeyihiin Daacish ay kasoo celisay xero ku taala waqooyiga bari ee Suuriya. sarkaal Ciraaqi ah ayaa sheegay inay mari doonaan barnaamij dhaqan celin ah iyadoo gacan ka helaysa hay-ada caalami ah si ay uga fogaadaan fikradaha xagjirka ah. inkasta oo uu jiro ololeh dib u celin ah oo ay waday xukuumadda Baqdaad, ayaa ciraaqiyiintu ay weli yihiin jinsiyadda ugu badan ee ay ku dhowaad 340,000 oo qof kaga jiraan xerada la yidhaahdo at hall oo ay degan yihiin xaasaska, carmallada amaba garoobada, caruurta iyo xubnaha kale ee qoysaska ee maleeshiyada Daacish. ku dhawaad 30 ruux ayaa lagu dilay, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo cirka ah oo saqdii dhexe ee xalay ciidamada Israa'iil ay ka geysteen magaalada Rafax ee koonfurta Qaza, sida ay maanta sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin. goob joogayaal iyo dhakhaatiir ayaa sheegay in duqeymaha ay ku dhaceen 3 guri oo ku yaala magaalada Rafax oo dhacda xuduudda u dhexeysa Qaza iyo Masar, halkaasoo gabaad ay ka dhiganayaan in ka badan kala bar dadka reer Qaza ee ka barakacay dagaalka 7 bilood socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. dadka ku dhintay duqeynta ayaa waxaa ku jira 6 dumara iyo 5 caruur ah oo mid ka mid ah uu 5 maalin dhalanaa, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP. Israa'iil waxa ay qorsheynaysaa duulaan ay ku qaado Rafax, inkastoo xulafadeeda Mareykanka iyo kuwa kale ay ka digeen ama ka digay dagaalkaasi ay sheegeen in weerarku uu masiibo u horseedi doono Falastiiniyiinta halkaasi ku nool. halka wulaad naga dhegeysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dowladda Soomaaliya ayaa si xoogan u cambaaraysay weerarkii shalay lagu qaaday shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo ay ku dhinteen lix ka tirsan shaqaalaha shirkadda weerarkaasi ayaa waxa loo adeegsaday qarax la dhigay waddada oo lala eegtay baabuurkii ay saarayeen. Shaqaalaha la dilay ayaa maanta aaskooda waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ma aanay sheegan mas-uuliyadda weerarka ilaa iyo hadda, inkastoo inta badan weerarada noocan ah ay ururka sheegtaan. Haddaba weerarkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraystay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la dhexeeyey Cabdifataax Aadan Xasan.
Waa mahadsantahay Haaruun. Ma ahan wax lagu cusub in kooxahan nabadiidka ay si toosa u beegsadaan indheergaradka bulshada Soomaaliyeed. Mana ahan wax dhigaha ummadda Soomaaliyeed ku cusub in ganacsatadii iyo dadka indheergaradka ahaa marna samafal u ah marna u ah bulshada dadka indheergaradka waa in la beegsado. Tan oo keliya waxay soo dedejinaysaa oo ay Hormuud u noqonaysaa in bulshada Soomaaliyeed ay garaato dhibta ay Al-Shabaab ku hayaan ee ummadda Soomaaliyeed. Taana waxaa daliil kuugu filan shalay waxay ka dhacay Garis Baaley oo ganacsatada shirkadda Hormuud shaqaalaheedii oo u socda inay bulshada Soomaaliyeed hadday internet tahay, hadday isgaarsiin tahay, hadday samafal tahay, inay caawiyaan ayagoo u socda in miinada la beegsado. Macnaheeda Hormuud ma aha inay dowladda u shaqeyso. Hormuudna kama tirsana shaqaalaha rayidka, mana aha askar u adeegta dowladda. Hormuud waa shirkad ganacsi oo ummadda Soomaaliyeedna ka heshay wixii ay u baahneyd, oo ummadda Soomaaliyeed waxay u baahneyd inay hesho isgaarsiin, waxay u baahneyd inay hesho caawinaad. Waxay ummadda Soomaaliyeed ganacsi ay ka dhex abuureen, waxay dib ugu celiyaan ummadda Soomaaliyeed.
Waaye dhacdadan haddaan ku ekaano, marka maxaad baaritaankii ka soo baxay oo aad ku caddayseen inay Shabaab ka dambeeyaan weerarka?
Waa iska caddahay oo annaga ka hor dhici maaya oo saraakiisha hoggaanka baarista dembiyada CID oo kiiska shalayna forensic ahaan usoo qaatay oo goobta tegay siimkii tegay oo soo xirxirtay xogta hor udhacayna siiyeen keliya. Waa calaamadaha cudur walbo dadka ku dhaca calaamado lagu garto uu leeyahay. Marka calaamadaha haddaad madax xanuun iyo qorax xanuun isku aragto waa malaria. Haddii qarax iyo meel la dhigay iyo bulshada la beegsay aan aragno, waxaan u aqoonsanaynaa inay Shabaab yihiin. Marka ganacsatada Hormuud cid kaloo la dagaashan iyo horumarka dalka cid kaloo la dagaashan aa ognaha ma jirto. Taa waxay nagu horseedaysaa in qaraxaas shalay iyo fafaalihiisa iyo sida gaariga loo taadgeedgareystay iyo ficilka la sameeyey habka loo maray waxaa ka muuqanaya raadadkii kooxaha khawaariijta lagu yaqaanay.
Waa gartay, inkastoo annagu aanaan si madax bannaan u baarin, laakiin horey waxaa loo tabiyey inkastoo aysan badnayn weeraro qaraxyo loo adeegsaday oo ganacsata lala beegsaday Muqdishaba ha u badnaadaan, laakiin ceelasha biyuhuna kama marnayn oo lala xiriiriyey ururka Daacish. Marka arintaa si fiican ma u kala sifayseen oo ma xaqiijiseen?
Horta aan kuu sheegnay Haaruun, Daacish iyo Shabaab waa dameeri dhegihiisa annaga nooma kala saarna. Laakiin ganacsatada beryahan waxaa handadayay lahaa keena lacagaha oo lahaa cerab ganacsiyadiina oo lahaa kaamirooyinka fura ku amraya waxay ahaayeen Shabaab iyo Khawaarij. Taas waaye Daacish iyo Shabaab baa annaga Khawaarija u naqaanaa cid walbo ka mid noqota. Waa sida uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka sheegay, annaga ummadda Soomaaliyeed cadow aan Khawaarij ahayn ma laha. Annaga labadoodaba Khawaarija u naqaanaa. Ficilka meesha ka dhacayna raadkiisa iyo ifafaalihiisa iyo waxa meesha lagu arkay iyo sida loo diyaariyey iyo taaktikadiisa marka cilmi ahaan fiirisa waa wax Khawaarijtu ay diyaarisay, waana baabiinta indhaha ummadda Soomaaliyeed.
Waaye kontrooladii iyo goobihii amniga Muqdisho gudaheeda maxaa ku idhaahdaa waxaa muuqata dee inay inta badan mararka qaarkood baabuur qaraxya ama dad weerar geysan iyo way soo dhaafaan, laakiin in barahaas kontrooladu ay guud ahaan laga yaabo inay marar badan shaqeeyaan. Laakiin duleedka magaalada Muqdisho oo hadda magaaladii ku faaftay oo ceelasha biyaha iyo magaalada dhexdooda aada loo degan yahay, maxaa qorshihiinu yahay dhacdooyinkii ka horreeyay? Waxaa ka mid ahaa weerarkii lagu qaaday shaqaalihii Turkiga, maxaa damacsantihiin Weydow, Garasbaale, ceelasha biyaha inaad ka qabataan marka ay noqoto qaraxyada lagu aasay iyo dadka soo maraya ama ka dhex shaqeysanaya?
Waa maadsantahay Haaruun. Waa ognahay bulshada Soomaaliyeed ee caasimada ku sugani inay korayso populationkeeda badanayo, intaba waa la soconaa. Istaraatiijiyad waxaa jirta guud ahaan dowladda Soomaaliya u degsan oo ah in la ballaariyo amaanka iyo ciidankiisaba guud ahaan ayadoo taa laga duulayay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Bihii la soo dhaafay wuxuu sameeyey ciidan u gaar ah oo suga amaanka Garisbaale ilaa Eelashib inta ka dhaxaysa. Ciidankaasi waa howlgaleen oo sababaha yareeyay inay adeegsadaan wadooyinkaasi. Marka qof cadow ah oo soo aaday inuu ummadda baabiyo, yacni qof walba oo magaalada Muqdisho usoo socdo in la baaro oo la hubiyo shaqsi haduu yahay, haduu gaari yahay, haduu mooto yahay, intaba waa wax loo socda aan tegeyna. Laakiin waxa hadda hirgalay maahan oo baadiyay u badan tahay hadda eerida Garisbaale iyo Eelashib inta u dhaxaysa dad tabaalaysan oo qaxooti ah degan. Dadkii qaxooti tiga ah hay'adihii samafalka u tagayay ee aan dawli ahayn oo hay'ad samafal ah oo dal shisheey nooga yimid oo bulshada caawinayay rabaan inay ka caagaan oo isay imaanin gudaha dalka Soomaaliyeed, taasna Al-Qaadada waxay ka doorbatay inay dadka samafalka fidinay ay toogtaan oo ay weliba si xun oo ay qaraxyo ku jiraan u adeegsadaan. Ummadda Soomaaliyeed muddo 20 sano waxay u sheegaynaa in aysan u soconin kooxahan qawaaridka iyo xarun dowlo iyo askari dowlo iyo shaqaale dowlo keliya ay isu socona waxay u socdaan ay tahay baabi'inta ummadda Soomaaliyeed, waxayna dilka ummadda Soomaaliyeed ka soo bilaabeen dilka professorada, dadka indheergaradka, aqoonyahanada, macallimiinta dugsiyada. Waxay qabuurta ugu daba tageen mashaaciqdi Soomaaliyeed oo diinta laga soo gaaray. Taa waxay ku tusinaysaa halbeegood inuu yahay baabi'inta iyo sirsafeynta ummadda Soomaaliyeed. Mana aha wax aanaga yacni aan dhigaha u dhigayne, waa u istaagnay, welina waa u taagnaanayna. Ummadda Soomaaliyeed waxay ogaanaysaa in deegaanadan fiday ee Garisbaale, Eelashibiyaha, tabeelaha, intaba qorshahooda istaraatiijiyadeed uu socdo laamaha amniga iyo wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha ba ay diyaarinayaan sidii saldhigyo arrimo bara booliis intaba looga samay lahaa ma laga fadhiyo. Sida ugu dhaqsiya badan way u howlgalayaan, haddana waa ku yaalaan. Laakiin in imkaaniyaadka bulsho loo dhiso sida isbitaalada, saldhigyada iyo goobaha waxbarashada oo haddaba goobaha ugu waaweyn ay ku yaalaan, intaba waa lagu dadaalaa. Waa siyaasad guud oo dowladda u degsan. Marka insha allah kamana hor dhacayno, laakiin wax lagu socdo waa haaruun.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaan la dhexay Cabdifataax Aadan Xasan, waxa uu warramayey Haaruun Macruuf. Warbixin uu soo saaray xafiiska Soomaaliya ee hay-adda qaxootiga qaramada midoobay UNHCR ayaa lagu faahfaahiyey xaaladda qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha Soomaaliya. Warbixinta ayaa waxaa ishaaca ka qaaday in dagaalada iyo fatahaadaha ka dhacay meelo ka mid a Soomaaliya ay barakiciyeen in ka badan 88,000 oo qof 3 bilood ee u horreysay ee sanadkan 2024. Faahfaahinta warkan waxay noo haya Xuseen Barre Aadan.
Warbixinta hay-adda UNHCR ayaa lagu sheegay in ka shaqaynta gudaha Soomaaliya ay aad u adag tahay iyada oo dalka ay ka jirto xaalad amni darro. UNHCR ayaa diiwaan gelisay tan iyo bilowgii sanadka ku dhowaad 88,000 oo qof oo ku barakacay gudaha dalka, kuwaasi oo 90% ka mid ah ay u barakaceen dagaalo dhacay awgood, halka 18% ay u barakaceen daadad iyo fatahaado saameeyey. Hay-adda qaxootiga ee UNHCR ayaa sheegtay in ciidanka qaranka ee Soomaaliya iyo saaxiibadooda amniga kala shaqeeya ay sii wadeen ololahooda ciidan ee ka dhanka ah maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda ka soo horjeeda. Hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in weerarada aargoosiga ah ee aan loo meeldayin ee ay qaadaan maleeshiyaadka hubaysan ee dowladda ka soo horjeeda ay sababeen dhimasho, barakac, dad aan waxba galabsan. Hay-adda ayaa sidoo kale sheegtay in khilaaf beeleedyada iyo kala arag duwanaanshaha siyaasadeed ee ka dhex jira maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya ay khatar sii gelinayaan xaaladda amni ee jilicsan. Warbixinta xafiiska UNHCR ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in roobabkii lixaadka lahaa iyo fatahaadihii dhacay ay hoos u dhaceen dhammaadkii sanadkii 2023, laakiin sida ay hay-addu sheegtay dhibaatada isbeddelka cimilada ayaa weli ka jirta Soomaaliya. Saameynta fatahaada iyo abaaraha ayaa sii barakiciyey Soomaali tiro badan sida ay UNHCR sheegtay. Warbixinta ayaa lagu xusay in tirada guud ee barakacayaasha ee laga diiwaan geliyey gudaha Soomaaliya ay gaarayaan ku dhowaad 4 milyan oo barakacayaal ah. Arrinta xusidda mudan ayaa ah in UNHCR ay sheegtay tirada qaxootiga shisheeye ee u qaxday Soomaaliya ee ay qaramada midoobayna u aqoonsatay qaxootinimo. UNHCR ayaa sheegtay in 83,000 oo qof oo qaxooti shisheeye ah ay ku nool yihiin gudaha Soomaaliya, UNHCR ayaa sheegtay in qaxootigaasi ay ka kala yimaadeen wadamada Ethiopia, Yemen, Suuriya iyo Tanzania. Ugu dambeyntii UNHCR ayaa sheegtay intan iyo sanadkii 2020-kii ay 9,000 oo qof oo qaxooti Soomaali ah oo dalka dibaddiisa u qaxay ay si iskooda dalkooda dib ugu soo laabteen.
aad iyo aad umahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Layska V O A, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Layska V O A-da. intiini dhegaysatay barnaamijkii midkan ka horreeyey, waxaan ku soo qaadanay colaadda waddanka Suudaan ee bishan Abriil sanadirsatay dhibaatooyinka ay geysatay iyo baaxadda burburka iyo qaxa waddanka Suudaan ka jiray. maantana waxaan ku eegaynaa qayb kale oo aan kaga hadlayno dadaalada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ku aadan joojinta colaadda Suudaan iyo caqabadaha jira. colaadda Suudaan ayaa muddo sanad ah kadib xawli u muuqata mid aan xal loo hayn. waxaa sii socda dagaalka u dhexeeya ciidamada labada jeneraal ee awoodda dalkaasi isku haya. mushkiladaha dhaqaalaha Suudaan ee ka dhashay dagaalka ayaa u muuqda inay fursad u noqon karaan reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanka iyo midooda Yurub, inay cunaqabateyn ku soo rogaan dhinacyada dagaalamaya si loogu cadaadiyo in xabadda la joojiyo, colaaddana lagu dhameeyo wadahadal. laakiin labada dhinac waxay haystaan 10,000 oo dagaalyahanno ah, dhinacyo shisheeye oo kala taageera, dhul macdanta qani ku ah iyo kheyraad kale oo laga yaabo inay adeegsadaan dhinacyada haddii xitaa lagu soo rogo cunaqabateyn caalamiya. waxaa sii xoogaysanaya cabsida laga qabo in colaadda Suudaan ay noqoto mid daba dheeraata sida colaadaha burburiyey waddamo ku yaala bariga dhexe iyo Afrika, laga soo bilaabo Lebanon, Syria ilaa iyo Libya, Ethiopia iyo Soomaaliya. haddaba ma jirtaa cid isku dayday in colaadda Suudaan la joojiyo? su-aashaasi waxaan weydiiyey Axmed Cabdi Xasan oo loo yaqaano Axmed Suudaani, si hayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan.
colaad sidaan ognahay dowlado badan runtii ayaa isku dayay iyo ururo badan oo haddii ahaan lahayn ururada gobolka iyo dad kuwa caalamiga ahba ayaa isku dayay runtii in laga hortago colaadda Suudaan inaysan sii baahin oo meesheeda lagu hakiyo. runtii wadahadalladii ugu horreysay waxaa furay dowladda Maraykanka iyo Sacuudiga, waxayna ka furan jidda oo laisugu keenayo yani erka ka socota labada dhinac, labada jeneraal. runtii saddex mar oo jowlo ama saddex wareeg oo wadahadallo oo la qabtay, oo runtii saddexdii marba ay ka soo baxday in la joojiyo xab colaadda, in maaragtay la furo marinka yani hawlaha gargaarka la marsiinayo, in guddiyo dhexdhexaada loo diro oo muraaqabeeya xabba joojintaas, waxaa dareemaysaa in saddexdaas taqaanaa isku dayba ay fashilmeen oo runtii xabba joojinta saaxiba ay ka hirgelin. kadib waxaa meesha soo galay hay-adda IGAD baa meesha soo gashay, waxaa soo gashay ururka midooda Afrika ayaa soo galay meesha oo isku dayay runtii xiriiro badan la sameeyay labada dhinac, xataa marar badan oo isku dayay inuu Khartuum ka dego wafdi ka socda ee midooda Afrika, ay ku fashilmeen maadaama colaaddii istaagi lahaatay dagaalku wali si xoogan uga socda magaalada caasimadda. isku daygaasi midooda Afrika ay doonayeen in xabad lagu joojiyo isagana waxaa weeye runtii meel cidla ayuu ku soo dhammaaday. taas markii ay fashilantay waxaa misana soo galay IGAD ayaa isku dayday, oo Suudaan ay ka mid tahay xubin muhiim ay ka ahayd waddanka IGAD. runtiina haddana iyadu ahayd madaxa IGAD iyadu ay ahayd oo shirkii ugu dambeeyey December 2022 lagu qabtay magaalada Sheikh Khartoum, oo ayagu ay hoostagareeyeen wasiiradii arrimaha dibadda ee wadamada IGAD ayagu halkaas ku hoostagareeyeen, oo German ayagu ay ka ahaayeen. marka IGAD runtii challenge badan ayay la kulantay, waayo Suudaan markii dambe siiba dhinaca General Burhaan ay ka biyo diideen, xataa shirkii 2023 bishii January lagu qabtay magaalada Kampala iyo kii lagu qabtay Kampala oo la rabay in dhinacyadan la isugu keeno, runtii arrintaas IGAD way suurtagali weysay. waxaa kasoo qayb galay Xameeti, waxaa kasoo qayb gurubka Xameeti, oo ka way yimaadeen rag matalaya iyo ururada rayidka iyo xisaabta siyaasada qaar matalayay, laakiin dhinaca General Burhaan waa qaadiceen weena diideen, waxayna weliba ku dhawaaqeen inay ka baxeen IGAD oo wada shaqayntii kala dhexaysay inay joojiyeen ayay ku dhawaaqday Suudaan. marka arintaas runtii ma mira dhalin.
Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD oo keliya ma aha ee waxaa jira dadaal ay wadeen dowlado carbeed oo lagu doonayay in colaadda Suudaan lagu joojiyo. Halka ay kuwaasi ku dambeeyeen ayaa waxa mar kale noo sharaxaya Ahmed Suudaani.
Waxaa kaloo meesha soo galay Jaamacadda Carab oo runtii iyadu u arkaysay in Suudaan ay ka mid tahay xubin ka mid ah Jaamacadda Carab muhiimna ah, isku day badan oo runtii ay rabtay isku dayday oo rabtay dhinacyadan isugu keento rag badan oo muhiim ay siyaarteen iyadan runtii waxba booqdeen wadanka Masar ee Jaamacadda Carab ay booqdeen, laakiin wax mira ma dhalin. Isku day kale waxaa jira shir kale oo asaguna runtii ka dhacay oo qarsoodi ahaa oo ka dhacay magaalada wadanka Baxrayn oo la isugu keenayay rag ka socda labada jeneraal. Runtii shirkaas waxaa aad u wadwaday Maraykanka ayaa u wadwaday shirkaas, runtii muddu socday, laakiin wax hadda communique ah oo kasoo baxay ma jirto. Laakiin waxaa moodaa in uun kolleyba qorshuhu ahaa in la sii wado wadahadaladii dadka dhinacyada Suudaan u dhexeeyey inuu sii socdo, inuu qorshuhu ahaa baa moodaa. Laakiin isku day kale xataa Masar ay waday ayaa lafteedu oo runtii ay isugu yeertay dhammaan wadamada dariska la aha wadanka Suudaan, maadaama ay aaminsanayd Masar in colaadda wadanka Suudaan runtii uu aada u saameynayo dalalka ayaga dariska la ah. Shirkaas Qaahir uu ka dhacay, madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdifataax Siisi ayaa martigeliyey. Dhammaan waxaa kasoo qeyb galay raggii lagu madaxdii lagu casuumay oo madaxweyneyaasha wadamada dariska la ah wadanka Suudaan ayaa kasoo qeyb galay shirkaas. Ujeedkiina wuxuu ahaa runtii sidii ay colaadda Suudaan looga hortegi lahaa, loo daxasin lahaa, loo damin lahaa. Laakiin khudadii la dejiyey oo ahayd in Chad, wadanka Chad lagu qabto shir kale oo lagu dejinayo sidii colaadda si loo joojin lahaa, oo ay kasoo qeyb galayaan dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas, ayaa meesha ka baxay oo aan runtii najixin sababo badan oo la xiriira macnaha istuhun soo kala dhexgalay wadanka Suudaan madaxdiisa qaarkood iyo maartaqaana iyo wadamadii shirkaas ku baaqay. Marka taasna halkaas ayay ku hakatay oo wax miraha ma uusan dhalin. Hadda waxaa socda runtii dadaal hadda uu soo nooleeyey ergeyga gaarka ee Mareykanka ku qaabilsan arrimaha wadanka Suudaan, kaasoo booqasho ku maray dhammaan wadamada gobolka, Jabuuti ha ahaato, Itoobiya ha ahaato, ha ahaato Masar, ha ahaato Sacuudiga, ha ahaato ishe Kenya, ha ahaato wadamada muhiimka oo South Sudan ha ahaato. Ayaa ergigaas ayaa hadda wuxuu wada qorsho ah in shirkii dib loo soo nooleeyo oo shirkii Jidda dib loo soo nooleeyo oo wadahadaladii ay ka furmaan magaalada Jidda. Runtii rag dadka waxay indhayaana waxay leeyihiin runtii arintaas yacni Jidda rajo weyn baa laga qabaa in dhali karo shirkaas, oo haddii ay dadka Suudaantu la yimaadaan rabitaan dhab ah ee ku saabsan in colaadda wadankooda joojiyaan.
Maxamed Sheekh Isxaaq, safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika, horeyna u soo noqday safiirkii Soomaaliya ee Suudaan, ayaa qaba in wadahadallada iyo iskudayadii ilaa iyo hadda la sameeyey dalka Suudaan si loo joojiyo colaadda ay guuldaraysteen.
Xaqiiqatan wadahadallooyinkii socday oo dhan waa fashilmeen intooda badan. Marka taasi waxaad moodaa inaanan daacad laga ahayn arrinta Suudaan, waxaana u dhammaatay hal sano. Marka waxaa jiray wadahadalada ugu muhiimsanaa wax la yiraahdo Minbar Jidda ama wadahadalada Jidda oo ay wadeen garwadeen ay ka ahaayeen Sacuudiga iyo Mareykanka. Marka waxaana igu maqaala ah maalmihii bishii hadda gudaheed in lagu dhawaaqay in lasugu imaan doono marka laisku soo noqon doono 18-ka bishan, laakiin aysan ilaa hadda waxba ka suurtoobin. Ilaa hoosoose waxay ii xaqiijiyeen in arrintaasina ay suurtagal ahayn, oo ilaa hadda wax oo rasmi ahna jirin oo arrintaas kusku imaanayo ama laisku soo noqonayo labada dhinacba. Intaas waxaa sii dheer dagaaladii oo weli sii socdaan, oo waliba dagaalkii ugu dambeeyey maxay ahayd toole ciidanka milatariga ama isheeka dhinaca dowladda ay rabaan inay soo ceshtaan magaaladii Madani ahayd, oo isbuuc ku dhowaad dagaal aboodooda isugu geeyeen, oo weli iyadana maxay ahayd toole meel u dhicin. Sidoo kale waxaa la filayaa dhinaca Darfur magaalada caasimadiisa ee la yiraahdo Fashir, iyadana saasoo kale la isku diyaariyey ciidamo badan oo waliba jabhadihii horey u dagaalamayay ku jiraan, oo intooda badan ay raaceen ciidanka milatariga oo la rabaa iyadana dibnin loogu soo celiyo. Laakiin arintaasi weli ma suurtagelin. Si ay ku dhammaan doontana Ilaahay baa og.
Suudaan ayaa ah buundo isku xirta Afrika iyo Bariga Dhexe waxayna leedahay qeyraad dabiici ah taasoo Qartuum ka dhigaysa istaraatiijiyad ahaan mid ay ku loolamaan siyaasado shisheeye wadamada miisaanka culus ku leh qaliijka carbeed ee Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta ayaa la sheegaya in dagaalka Suudaan ay ka dhex arkaan fursad uu dhinac walba ku muujin karo saameyntiisa Bariga Dhexe saameynta shisheeye ee dagaalka Suudaan waxaan wax ka weydiiyey Dr. Xasan Al-Basri oo ah qoraa iyo bare ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen kana faallooda arrimaha carabta
Ustaad Maxamed oo dagaalka Suudaan waxa la oran karaa waa dagaal ay quwadaha dawladdu ay ku dagaalamayaan gudaha Suudaan waxa loo yaqaano Limb Tightening Policy siyaasatu shaddid atraf oo gacmihi dibadda ayaa gudaha game hoose ku ciyaaray oo kamaga kala matalaya Burhan oo dawladda hoggaamiya iyo Xamiiti oo marka dacmi sariic hoggaamiya marka dalal carbeed oo Imaaraadku ay hormud ka tahay ayaa dhaqaalaha bixinaya isla markaana hubka casriga ahna dalal dibadda ayaa oo Iran ay ka mid tahay iyo Ruushka iyo dawlado kale ayaa xooggoodii dhaqaale hub casri ah geeyay gudaha dalka Suudaan ayagoo marka kale taageeraya labada garab waxaa kaloo muuqda muruq xoogsato muruqyaal Afrikaan ah oo marka calooshaysta ah oo dalka Mali iyo Niger iyo Ethiopia iyo South Sudan Darfur iyo qabaa'ilo kale oo taageersan systemkan iyo policy-ga Xamiiti ay garab xoog leh u noqdeen qoladan jabhada mucaaradka ka soo horjeeda Burhan iyo dawladda Suudaan
hadii Suudaan hadda laba dhinac xoog badan oo awood leh isku hayaan laba general suurtagal ma tahay in culada Suudaan ay noqoto sida Libya oo kale oo laba dhinac oo laba dowladood kala sheeganaya ay maamulaan oo sida lagu kala joogo mise waxaas leedahay Suudaan marka ugu dambeysa wala ismaqoonin kara oo dhinacba uu shaqaalan karo oo dalka u hari kara
waxaa ii muuqataa in colaadda Suudaan aan la soo afjari karin oo sanooyin kale aynay qaadan karto ay suuragal ah haddii dalku sida muuqata dowla hasha waxaan loo yiraahdo dowlad weakness ah oo daciif ah inay noqoto suuragal marka qabaa'ilo hoggaamin ka waxeediyo abuurmaan taana marka waxay dagaalkii colaaddii ay sii dheereynaysaa faragelintii dowladana waxay u fureysaa albaab kale waxa sababta ugu weyn ay tahay dagaalka sii fidinaya waxa weeye Suudaan waa meel geopolitical ahaan dhaqaale ama dahab iyo wax lamida laga helayo
dagaalka Gaza ka socda Israa'iil iyo Falastiin u dhaxeeya iyo dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya isagu door intee laga yeelay labada dagaal ka ciyaareen in colaadda Suudaan indhaha laga jeediyo oo ahmiyad badan la siin
dagaalka Suudaan markii hore shaashada caalamka ayuu saarnaa dagaalkan Ukraine iyo Ruushka dhexmaraya runtii waa uu ka saaray daaqada boqolkiiba wax la oran karaa lixdan iyo wax lamida konton dagaalkii Gazana si toos ah ayuu uga saaray shaashada wixii xog laga bixin lahaa dagaalkan Suudaan marka guud ahaan labadaas dagaal waxa la moodaa in ay Suudaan ay gadaal loo dhigay wararka ka imaanaya Suudaan oo la iska iloobay iyadoo dhacdadii ay socoto xogtii ay soo tarayso dagaalkii wali uu socdo marka wararkan headline-ka ku qoran caalamka Suudaan ka baxsan Ukraine iyo Gaza ayaa wararka ilaha caalamka ay soo xigtaan ayagana aad loo falanqeeya laakiin dhacda ahaan iyo dagaal ahaan iyo qax iyo abaar iyo baahi waxa siyaada ah ayaa ka jira Suudaan oo marka dagaaladaasi ay qariyeen
dagaalka ayaa bishan Abriil ay ugu buuxsantay hal sano welina ma muuqdaan astaamo muujinaya in muddada dhow uu ku joogsado sida uu qabo Maxamed Xasan Dable oo arrimaha caalamka falanqeeya
uu sii socomaya dagaalkan hadda si uu ku joogsanayana maba muuqataba mar hadda dowladdu way soo yar kabanaysaa oo umdurmaan bay qabsatay oo ah yacni xaafad aan ka dheerayn Khartuum waxaana dhacday dad shibil ah in ayagoo ka cabsanaya in qoladan gurmadka degdega Xamiiti uu hoggaaminayo in ay dalka la wareegaan ayaa dad shacaba gacan siiyey muxuu ahaayey oo shacab Suudaaniis ah oo aanan macnaha iyagu militari qaab milishiyad ahaana dowladda uga garab dagaalamaya waxaa kaloo la sheegay in kooxihii saaxilka Niger iyo Mali iyo muxuu ahaay Burkina Faso iyo kooxahan islaamiyiinta ka dagaalamayo in ay qulqulayaan oo kusoo qulqulayaan Suudaan, hubna uu kusoo qulqulayo Suudaan. Marka arrintu haddeeba isku hubgurasho iyo abaabul kale.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka caweyska todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ee ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: roobabka ka da-aya dalka Kenya ayaa saameyn toosa ku yeeshay nolosha kumanaan qaxooti ah, kuwaasoo badankood aan haysan guri ay ka galaan roobabka ka urtay gobolka waqooyi bari. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxooti ku cusub xeryaha oo wajahaya biyo la-aan aad u daran oo codsaday in wax laga qabto biyo la-aanta ka jirta xaafadaha ay ku nool yihiin. Kama marno xubintii shaqsiga uu todobaadkan marti ku yahay Cabdulaahi Weli Canshuur oo ka mid ah fanaaniinta ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Todobaadadii la soo dhaafay, roob xooggan oo ka da-ayay qeybo ka mid ah dalka ayaa deegaano badan oo ka mid ah guud ahaan dalka laga soo warinayay waxyeelo ka soo gaartay qeybo ka mid ah shucuubta dalka, waxaana si weyn warbaahinta gudaha ay u hadal haysay khasaaraha ka dhashay roobabkaasi. Dhadhaab oo ka mid ah degmooyinka dalka waxaa ku nool in ka badan 250,000 oo qaxooti ah oo badankood aan haysan guri ay ka gabaadsadaan roobabka dabeylaha wata ee ka urtay dalka. Dhinaca kale, qaxootigan badankiis ayaa waxay yihiin kuwa aan haysan raashin ku filan, maadaama aad loo yareeyey raashinka samafalka ee qaxootigan ay qaadan jireen, waxaana jira sarowka xooggan uu ku yimid qiimaha maciishada, taasoo si toosa u saameynaysa qaxootigan oo u badan muruqmaal ka xoogsada suuqada xeryaha. Musaf Aadan Maxamed oo ka mid ah muruqmaalka ku nool xeryaha ayaan ka wareysanay saameynta uu ku yeeshay roobka ka da-ay gobolka.
Roob waana soo saameeyey si aad iyo aad ayuuna soo saameeyey, roob oo duufaano wato oo wiilaha taa dad rayda oo ku dhintay, dadna dhaawac ay ku noqdeen oo hadda maarkino adiga dad kalena ilaahay uga badbaadiyo oo hadda ay joogaan. Dadkii hadda joogaan dhaqdhaqaaq ma samayn karaan ilaa ay biyihii daraad meeshay mareen ay iskaaga hagaajiyeen, ilaa xaaladooda meel ay ku ogaadaan nin xooggiis ka shaqaysan kara misena ahayn oo dhaqdhaqaaq kale oo samayn kara. Guryaha aan ku nool nahay waa guri booshasha oo biyaha ay soo galaan, daadkii ay soo galaan. Haddii caw roob oo adiga xoogaa yar qof jingad ku jiro adkaysan kara, aduu ma adkaysan kartaa, ilaa waxa ku jirtaa buusha maa. Roobka hadduu macnaha xoogaa yar abaris oo sareeyo biyaha kusoo galaya, marka ilaa iwaaga uu ka berinaya waxa waaye, macnaha hadduu habeen uu kugu imaado waa inaad ka farisaa adis waa tagnaataaba.
Waxaad ka mid tahay dadka muruqmaalka ah ee dabcan noloshooda kasoo dhacsado suuqyada qaxootiga, bal ka waran maalmahan iyo habkii shaqada.
Macnaha aniga waxaan hore dad oo muruqmaal aan nahay oo xooggooda ku nool oo haddana daad soo galay oo haddana meesha qaxooti ku ah. Marka sida roobka u imaaday shaqo iska day meel aniga aadna malahan, waxaan ku mashquulna guryaha biyaha daadkana soo galay. Qof walba wuxuu ka cabsanaya macnaha si taariikhda daad dara dhacday oo kaleeto oo ka baqaya macnaha
in
caruurta ay guriga ku dumaan ay ka baqayaan. Hal qof keligiisna macnaha inuu guri uu fiiriyo macnaha maraadi kara cuni. Sida awgeed marka intii xaaladda roobka ay macnaha dadka ay meel ay ka marayso malasku keeni kara marka shaqadii. Haa, shaqo meel lagu qabanaya malahano, meel walba lagu shaqeynaya biyaha buuxa.
Bal ka waran dhinaca raashinka, garaamaadka aad qaadataan ma yahay mid idinku filan?
May, maaha mid idinku filan. Ama skiili bariisa intaas oo qofad lagu cunaa macnaha, intaasa macnaha lagu nuulaya. Laakiin dadka badanaa waxay nool yihiin xooggooda ku nool yihiin. saasoo tahayna hadda waxa bal soo gudi galaba in xil roobad ah arsaaqadii qaal in qatay cuntadii qaal in qatay wax walba kiciin oo saraka cino hadal qaba karin ba
aad buu maasiyay kaasan wuxuu ah musaf aadan oo kamid ah qaxootiga ku nool xiriyaha dadab ee dalka Kenya Walaiska ugu badan waxaa wajahaya qaxootiga dhawaan galka ay ka soo barakay jibooyinka kuwaas oo aan haysan cunto guryo iyo daryeel kalaba iyadoo aysan helin gargaarkii u baahnaayeen tan iyo xilligii soo gaareen gudaha xiriyaha waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaas oo la hadlay barnaamijka awayska dadab
qaxootigan laba sano imaade baclaan guriga dad nagu soo galahaya jiifkeena uu qooye waan haysana male shaqooyadii waa naga jar raashin qoomana male dhiibahaya hadda marka jiifuna jiifnaa ilaahay no soo didaala
bal sawir ka bixi guri aad ku nooshayeen sida uu ogyahay
guru aan ku noolahan far daluuliya naqaadahay banaanka ilaahan fadhina buusharna waa ku jirnaa waan haysana male marka ilaahay waxa noo sahlaa ha banaa ilaahan waa fadhinaa Soomaali maxaan ka timaada buuale buuaraan ka timaada laba sano aan ta joognaa wax aan haysana male raashin moordilal iyo haya moordilal iyo haya wax qoomo la haastan ma jira bil iyo aan la gaarin waxina waa dhamaan hayeen
wayay raashinka aad qaadataan ma yahay mid bishiidan ku filan
maya bishi inta la gaarin waa dhamaan shambir oo tooni shambir bisay wala bisay unahay qoyskay tooni iyo saddex dood
ay ay hadda sicir bar ayaa jiro maciishadii cuntooyinka qaala ay noqdeen bal ka waran qiimaha la iibinay bariiska yaanyada qudaarta bal ka waran
qudaarta yaanyada qaal waaye yaanyaha isa korti iyo qaala lagu dhiga wax la goon kara ma laha kiil naala 150 shilin la dhex qortina 220 la dhex ha ilmihi wax la siinay baan laheen yaa dhar dhaqo waa lagu nool yahay dhar la soo dhaqaa mahoq la haa iyo xanuun kaliya waan xanuunaa si inta imaan dhadhaqo waa lagu nool yahay roo waa dheelkayna bii waay malan bax karna sidii liyeelay ma oga ilaahay noo soo waan noo sahla ilaahay waan noo sahla iyalkii wax ma loo shideen wax ma loo karnay iyalkii ba gaajisan
waxa la ilaahay siraaj muqtar aadan la ilaahay baa waa maasho wax ku nool lahayd saddex macnaha laba san aan ku nool lahayd oo gurul aan roob ka waan meeshan lagu dhawaayaa roob dhufaan iyo daran ugu day meel lagu shaqeysanayo malaha meel wado oo macnaha hadda oo la kala soconayo malaha maashan ku jirta wax far badan macna inuu hadda waa ku dhintay dad nool ku dhintay dad nool macna tacbaan isku yahay marka hadda maashan ku nool nahay habaanaha dhiban ku jirna saaid oo macna guri la'aan oo wax la'aan ku jirna guri ma lahayn hun guri fiican ma laha saacad wax dhanba saacad bilaa naqteen keelihi sukurta day macna barbixid 150 lagada 300 mar hayaan marka wixii sida jira saas oo ku noolana ma laha maashan iska taaganahay waa iska fafanana
waa tahay 11 carruur ayaad aabo u tahay sidaan arkayo bal ka waran qaabka aad caruurta ugu shaqo tagto
caruurta waxa lagu shaqo tago ma laha meel oo lagu shaqeysanayo ma laha waa iska fadhiya meel kasta biya ka cad maxaa lagu shaqeysanaa inta maraysa weel wada ay maraysa ma laha guriga cadka iska dhex fadhida oo macnaha asaga naftiisa oo dhex qoyro oo hareeda dhex balqan tiijirtaa taasi
tan iyo xilligaa timid xiriyaha wax guri ah ama mashquul ma ka heshay hay'adaha samafalka
wax aan ka helna ma laha wax aan ka helna ma laha wax oo macnaha oo guri aan ku helna ma laha meel oo macnaha oo mashquul oo jahan oo aan ka helna ma laha qaabkii baadiyaha nahay oo habeenkiina macnaha bushka oo macnaha iyan aan iska seexanaa maalinkiina macnaha wax oo quman oo aan haysan ma laha saxarada hadda duurka weeda
oo roobka duufaan ayaa wataa cabsi xoogan ayaa jirto maxaad hay'adaha samafalka ka codsanaysaa
samafalka waxaan ku codsanahay in meesha adiga aan u joognaa ilaahay ku soo ka uyaa u joognaa inaan macnaha dhibka naga bixiyaan guryaan nasiyaan hooyaan nasiyaan oo raashin macnaha nasiyaan nagu filan nasiyaan yaan ku codsanahayna maaba shukraan macnaha iyo haddaan noo bilaabatay inaan macnaha nalaga jara marabna anaa macnaha oo noo socota aadan u rabnaa taas iida macnaha hadday onaba sidaan dhibka aan ku jira maaba shukula oo hadda aan nagu bilaabatay haddii nalaga jarana macnaha
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a qaxootiga cusub oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale raxmo nuur xasan oo ka mid a qoyskii dhowaan oo ka geeriyooday wiilka yar ee guriga uu ka dumay ayaa sheegtay in cabsi badan ay ka qabaan badqabka guryaha ay ku nool yihiin
meeshiina waan soo joogu waayey anigoo qaxootigii hore ee oo maxaa la dhihi jiray oo ilmo oo rajana iska aqoonna iska haasta oo bulkeetina ku jira xalay waygii ahaysan u soo jeedni maxaa la dhihi jiray canugaas hadana geeridiisa ali uu keenay gurigeeda hadda hadaa tagto nin muslim ay ma geli karo biyaha iridayno uu soo qabteen waa bulkeed jiingadii hore oo bulkeetiyalkii hore dareemayna caawa hadda gurigeeda kuma hoocan kari ha roobki waab dilacsan keetiga dhinacaas ka dilacsan yaba caawada waxaan ka yaaba hadda soo noqdo roobka inaas nagu soo dumaba maxaa la dhihi jiray meeshaas meel aan oo noqon karno ma laho meesha cabsiyaana haysa waxaan jecelnahay hay-adaha oo maxaa la dhihi jiray inaan loo caawiyo guryo lama bixino aasha masquliinaata way buuxsame meel laga galaala leeyo xaarkiyaa banaanka wada imaado wada socda daacuunanba ka qaadayna waan dhibaysannahay waan rafaadsanahay hay-adaha waxaan jecelnahay inaa si caad aynugu soo maxaa la dhihi jiray waxay noo qabtaan aan jecelnahay daryeel la-aan rafaad waan dhibaysannahay guryona looma siiyo guryihii hore waxaa noogu dambaysa bashiir maykanoo nool guryo noogu dambaysa unu guryona looma siiyo waan dhibaysannahay waan rafaadsannahay waxaan rabnaa inaan loo soo caawiyo hay-adda inayna soo caawisaan jecelna guryahaynayasaa noogu duduma maacuntiyasaa naaga dhammaanaysa unugu waan dhibaysannahay inayna soo caawisaan jecelnahay wax la goon karo meesha ma yaallo cuntadii almala goon karo waa la dhibaysan yahay waa la qada roobkii waxaa kasii daray cunto xumi oo maxaa la dhihi jiray sanadkan waxaan la doorkaa waxaana loo sii moortay labaatankiina aniga naftirkay waa tobanlaan nahay labaatan iyo afar kiilaan kasoo qaataba labaatan iyo afar kiila bil ma lagu dhammaysan karaa waa la dhibaysan yahay gaajiyaana dhammaysi waan dhibaysannahay inaan lala soo caawiyaan jecelna
aada bay u mahadsan tahay taasna waxayeed raxmaan nuur oo noogu warantay gudaha xeryaha dadaab waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiisale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiya oo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyahay ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay cabdulaahi weheliye cashuur oo ah halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay xiddigiisa halabuurnimo iyo qaybo ka mid a suugaantiisa waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku cusub xeryaha qaxootiga oo wajahaya biyola-aan daran haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga cabdulaahi weheliye cashuur waa halabuur fanaan iyo mulaxan ku nool xeryaha dhadhaab cabdulaahi waxaa uu inta badan ka maansoodaa dhacdooyinka taagan iyo qisooyin qaarkood ay isaga ku saabsan yihiin fanaanka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida uu ku soo bilaabay tirinta suugaanta
marka ugu horreysa horta waxaan ka bilaabay hees waddani ahaydoo anoo meesha raashiinka laga qaadanaya keer meel dhahayo taagan oo anoo meesha taagan baan waxaan arkay maamo waayeela oo safka ay ku jirta meesha loo horumarin lahaa ayadii la canaananayo oo maaragtay oon aad ooga xanaaqay habka maaragtay maamadaasi loogu diiday in loo horumariyo oo kii usha ku dhufanaya haata aan ku xanaaqay inkastoo aan waxba u qaban karin aniga naftirkayga aan feelka ku jiray marka dhulkaan ka hadlay marka dhulka maansa dhulka ahaa markaas iigu horreysay
intaynaan heesta sheegin ma is ogeyd inaad tahay nin hal abuura oo wax urin kara mise markaa unbay kugu soo dhacday
maya markaa keliya iguma soo dhicin hadda ka hor mar aan baadiyahaas halkaa etoobiya tegay meel salxaad la dhahayo reerka ay deganaayeen adeerra iyo waxaa baa qofka sidiisaba ragga waxaa weeye ishu wax ka jeclaadaa markii ugu horreysa meel dhaanto ah baan tegey dhaantadii markaan tegey ayaamihii ugu horreysa lixda bilood oo hore afka si fiican oo lama qabsanaynin oo anay ila yaabay ninkan rekoofurka muxuu yahay bay isdhahayeen afkan ku hadlayo markii dambe habeen unbaa iska soo gocday gabar saafi la dhahay intaan meesha ku jeclaaday baan tix marka ka tiriye aan leeyahay timahaagu waa qowr urbale amase waa dhuure marka aad daqaqday dhammaan dhagac yidhaahdaane dhudhumada ma dhubnido wejigu waa la dhaalacaye dhexdu ma weynidoo gacmuhu waa jabow dhulanay midabkaagu waa midho dhammaad amase waa dhiiga ilkahaagu waa dhool yareera amase dhaygeele luquntaadu waa dhuunbaxdiyo dhibi u shiisiiya dhib u meereeya iyo adduun dhidid u sayraa baallow yaa dhigaal quruxsanaysaa fiyay seexda dhinacaaga dheeha kaa bixiyaan leeyahay marka dambe oo geela dheeha waxaa la dhahay geela quruxda badan
halkaas baad ka bilowday kabacdina xagadheer adigoo jooga ayaad tirisay heestan kale oo waddaniga ahayd hooyo lagu dhibayo meesha raashinka lagu qaadanaya aragtay kabacdina dhulkii baad soo xasuusatay iyo wanaagga dhulkii taasna maxay odhanaysay
dhul dihano la 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 barwaaqo daadsan tahay la 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 dadu eebasiyo hadana qaxooti jooga ha madowba inaan xaraga doono qarankeeni dumino deeq anaga no bixi dalal shisheeye laga sugo madowba dadkaygo maadantiina garataan yaan badaabka qabataan go'aadkana ka beertaan ka beertaan kaluunkana daldalataan baryada iska diidaan cakuway dadkaygo soomaalay
bilowga bay taas ahayd haddii wax ka weydiiyo halabuurnimada dadna waa hibo oo ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu la doono dadna inta badan waxa weeye hiddo oo ama aabbihii ama awoogii ama hooyadii dhinaca hooyadii dhinaca aabbaha uu dhinac ka hidaysanaya halabuurnimadaadu ma hidda mase waa hibo
waa hiddo weeye hooyadii baa gabayda maamada xaggeedaan ka wataa aabbana adiga dhaantadu aad ugu tirin jiray allah unaxariisto laakiin hooyada xaggeedaan ka wataa
waa gartay marka aan gudagallo heesaha gaar ahaan heesahaagii ugu dambeeyey bal heesaha aad noo hayso maanta kuwaagii ugu dambeeyey maxaa ka mid ah
waxaa ugu dambeysay hees oo cilmikii haleela hees ahaa u dambeysay oo dambe marka heeso aad bay u badan yihiin
maxay qisadeedu ahayd
cilmikii haleela qisadeeda waxaan u sameeyey hadda ka hor mar anigoo maaragtay halkan aan joogno raadio waxaan ku bartay raadio oo dhadhaab baa waxaan iska baranay gabar markaa maaragtay cadaana adiga arrinta waxaysa socotaba mar kale heestaas waxay igu soo dhacday inaan u sameeyo marka ayadana aan kala fognahay anigana markaas dareen yar uu yar galay sidaasaa markaan waxaan leeyahay qowleyda duushaa ku jirta oo warqad aan u dhiibanayo
gabadhaas waxaad sheegtay inaanay soomaaliba ahayn sidebay suurtagal ku tahay qof aan soomaali ahayn oo af soomaaliga isfahmayn inaad tix soomaaliya iyo suugaan aad kula hadasho
ayada afka soomaaliga maysan garanaynin laakiin marka aan meesha isku baranay kadib ayaa heestan sameeyey aniga marka iska jeclaaday in markaas af kaleeto loogu turjamo afkeedana ma garanaynin afka jarmalkuna ahaa
gabar jarmalaba ahayd bal heestaas iyo midhahaday waxay odhanayso dad ma aanbaqaado
cilmikii haleela quudka ila wadaago sida qaansaroobaad isku soo qalloocme lalalala cilmikii haleela quudka ila wadaago sida qaansaroobaad isku soo qalloocme awal waan qarsanaye iminkan qiyaas la'aan qalbigaygu shidayey xaqalloocin hadalkee yarta waxaa tiraahdaa xaqalloocin hadalkee ma dham waxaa tiraahdaa qarka hore kamay bixin qabri buu dul yaala inankii lagu qoray qaxar uma labne qosolkii habay lihin adna quudka gelise qosolkii habay lihin qanci maayo aniguye iga keen qabar wacan qoleydan leeyahay qabaar wacan iga keen
marka heestaas uma gaadhay gabadhii ma loo turjumay maxaase jawaab ka hesha
maya wallaahi maba gaarin oo weli youtube haataa maana gelin oo ma gaarin
haa heesta kale aad soo hadal qaaday ee godob jacayl bal iyadana waxa iga sheeg qisadeeda iyo waxay ku saabsan tahay
godob jacayl waa qiso ani iyo faamiliga markaas aniga aan qof aan aada u jeclaa oo dadku ilaahay ba hadduu isu keeno ubad ay wada dhalaan galgaceelkii horeeto markii laysku qabto meel unbuu shaydaan kantuu ku kaco qof unbaa bilaabaya reerkii marka sida uu dunduskiisa qof baa bilaabaya qofka marka arrintaas marka ay ka socotay
geed caleen kasoo go'ay lalalan godob loo matiriye geed caleen kasoo go'ay lalalan gogol loo madhigaye wadi goys gabar yahay lalal gaarkay ha imaanin haddad gartaydana diiday lalalan ka goostay gabar yahay haddad gartaydana diiday lalalan ka guuray gabar yahay adna guri barwaaqo gulahay ha ku geeyo lalalal aniguna gayaankay ayaan guursan doonaa gacalo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Weheli Cashuur, hal abuur ku nool xeryaha Dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Dadka ku cusub xeryaha Qaxootiga, gaar ahaan xerada Xagardheer oo iyagu deegaansaday meel ka baxsan xerada, ayaa wajahaya biyola'aan daran. Halka ay degeen loogama samaynin ceelal biyoodyo, meelaha biyaha laga dhaansadona aad ayay uga durugsan yihiin, sida ay barnaamijka caweyska Dhadhaab u sheegtay Luul Cali Faarax oo ka mid ah hooyooyinka ku nool bannaanka xerada Xagardheer.
Waxaan ahaasay horta midda ugu horeysa biyo mahaasano, Ilaahay kuuma dara, meel duur ayaan degannahay, iska dega macal calan degannahay, qof walba kasa oo ku nool Xagardheer. Marka horta walaal horta biyaha horta aad ay nagu dheersaak, waxaan baxay salaada subax oo lagu jiro aadaan kuwaadan baxay, waxaan u baxay meel gaduudey la lahaayo, waxaan kasoo helay lix jirgaan oo biyo oo barye ah, waxaan kusoo qaaday gacmeedan dadka toogay. Saan hadaan kula hadlayay waxaan u maleynaa saacad inay tahay laba saac iyo bar oo subaxnimo ay tahay, oo wiil ilmahaygana dugsi ay jiraan oo wiil dab aan u shidana biyo la-aan aageedana oo saag subaxnimaan guriga oo kale.
Luul waxay sheegtay inay mararka qaar biyaha kasoo dhaansadaan meelo biyo qabatina oo ay galeen biyaha roobku, meelahaasoo ah meelo bannaan oo aan ka oodnayn xoolaha iyo dugaagga oo habeenkii gala.
May wax noo imaado hay-ad hadaan aragno malaha, iyo wax noo sheegay nooma imaan. Marka hore hadda markii lagaha biyo ay galan lagta macal calanka soo darsan jirna, Ilaahay kuuma darnaaday, haddana gaduudey waxaan kusoo darsan jirna jirgaan, waxaan soo gelin jirna bir iyo jiijiid oo cullaan kusoo jiidan jirna. Biyaha oo meelaha ay ku jiraan ayaan iska aroorana, marna dibka la saaray biyaha waa la karkarina, markay karkaraan ay kala degaana miirana sasan oo karsana. Marka insha Allah hay-ad waxaan ku cogsanay si degdeg inaa biyo oo degdeg nool soo gaarsiiyo.
Cabdi Mataan oo ka mid odayaasha Qaxootiga cusub ayaa sheegay in dhibaatada ugu daran ee haysata ay tahay biyo la'aan.
Anta waxaa jira Qaxooti, anta ee wax dhib u qabnaa biyo dhib u qabnaa, aaway biyo malaba waana ka dheerna, anta unu gadaalaa soo jirnaa geeskana jirnaa, waxaan ka helnaa kahayd kahort waxay xag ka imaado baabura nuurku amal wareejina kaasa laga gataa, maana biyo la'aana jirta. Awooda maxaad qabtaa beer mafaluus wax alo maaha, tuubidii intu hal tuuba xagga lol sura, tuubidaas lol surana waa gogo haysa biib malabal wadhe, hal caagaad helaysa, hal caag saddex beer hal caag.
Cabdi Mataan waxa uu sheegay inay ku khasban yihiin inay cabbaan biyaha uu roobku geliyey meelo laga ah oo aan dayactirnayn.
Waa ka wax lagu qabaysto, wax hungur lagu karsado, wax dhar lagu dhaqdo waa loo baahanyaha maleh. Duurku way duurku meehi oo wax jirto lag jirto aal raadina waay meesha lagu soo qaada biyihii mucuusiya maad aad diilaysa male biyahaasa ku isticmaale waaba se diilaysaha waaba ilmaha ku baahane adan waa baahanta wii sarabtay meel aan aadna male wareer kase dadahay waxaa lagu biyaha nuurka ma guda la galaa gud hadii wax kusoo hesho hal jirgaan la soo helay soo hesho kaas gaduudii la tagaa gaduudii waxa laga soo qaataa farmasiyaal karta hadii oo isbitaalka weyn kata waa laga soo qaataa noorku amal halku caada soo helay halkaas aaga dilwasi kaas isticmaali bis.
Dadka ayaa biyaha u doonta meelo dhaadheer markii ay guraan biyaha roobka ee ku jira lagaha u dhow, sida uu sheegayo Daahir Suleyman Aadan oo subaxan dhowr caago biyaha ka soo dhaansaday lag u dhow oo og yahay inaan biyaheedu nadiif ahayn.
Maanta dhib mayna haye biyo la-aan oon lowa ka dhex jirna rafaadsanna biyo hadda lagta seedayna lagta biyo dhoob ee lagtase markay hadda ka aroorodoyn kaasa dhammoyna way si weelanahay marka daruufaninjeytay biyo hadda ladhama kormaa laakiin daruufaninjeytay marka gudahan yacni malaba malka sheen dhul korna banoo dheerya dhoobka saas darteen dhammoyna marka taasi haddan ilaahay aan qabno marka yaani meel ala meel ilaahay markeen in tilmaamood in kan ka seedana biyo laakiin meelan hadda uu lagta aroorodoyn waa ka jir gaamar yar markoo ito baan hadda waan ilaakta ka sheeyni markoo ito xarafaasina ma illa hadda bayaan dad hadda yaani oo bi daldalka oo ka daalay oo marka yaani oo lugo ka baduug ya jir oo hadda yaani manmo isqiji faan jira.
dhegaystayaal inta ayuu inagu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaabe toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay aniga oo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka dib ugu celiyo saaxiibku ee cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal haatana aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha sugaanta
Adiós. dabaylaha mayga elin 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 mayga elin dabaylaha mayga mayga elin mayga elin
gudaan digeysal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa ii soo tabanayay anigoo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona.